Intervju.
Gostja današnjega intervjuja na prvem bo izredna profesorica doktorica Katja Košir, psihologinja, predavateljica na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Več let je predavala na pedagoški fakulteti bodočim učiteljem. Je predstojnica Centra za vseživljenjsko izobraževanje na Mariborski filozofski fakulteti in področna urednica pri reviji Psihološka obzorja. Raziskovalno se ukvarja z različnimi vidiki socialnih odnosov v šoli kot prostoru socialnega in čustvenega učenja. Kot svetovalka in supervizorka sodeluje pri svetovalnici To sem jaz. O dejavnikih učne uspešnosti, o pomenu odnosov v učnem procesu in pomenu izkušenj, ki jih mladostniki doživljajo v medvrstniških odnosih, o šolanju na daljavo in o vplivu zaprtja šol na stiske otrok in mladostnikov ter o neprimernosti reduciranja vloge šole le na njeno izobraževalno funkcijo, se bo z doktorico Katjo Košir pogovarjala Cirila Štubar.
Doktorica Katja Košir, dober dan.
Dober dan, pozdravljeni.
Čez natanko en teden bodo učenci in dijaki znova prestopili prag hrama učenosti, kot radi imenujemo šolo, izobraževalno ustanovo. Pričakujem, da me boste zdaj izdatno popravili in nam vsem skupaj razložili, da šola še zdaleč ni le to.
Tako je, drži. Šola, še predtem pa vrtec, sta pravzaprav poleg družine ključna razvojna konteksta, kjer se učimo o sebi, kjer se učimo o drugih, o tem, kdo sem, kakšen sem, kaj naj naredim, ko sem v stiski, kaj naj naredim, ko doživljam neka močna čustva, jeze, žalosti, kako naj se vedem v nekih konfliktnih situacijah, kaj naj naredim, kako naj si razložim svoj neuspeh. In to učenje v šoli poteka ves čas, tudi če ga mi pravzaprav sistematično ne podpiramo, to učenje poteka v obliki prikritega kurikuluma. Kar seveda ni okej, ker če poteka na ta način, je v veliki meri neozaveščeno in lahko se zgodi, da učence učimo stvari, ki jih na deklarativni ravni nekako ne zagovarjamo. Na papirju lahko imamo vse mere spoprijemanja z medvrstniškim nasiljem napisane. Vzgojni načrt lahko imamo tipi-topi pripravljen. Če na šoli del učiteljev, recimo svoj rating pri učencih, gradi tako, da zbijajo šale na račun učencev, je to legitimizacija recimo medvrstniškega nasilja. In veliko krat v šoli z levo roko podremo, torej z neko komunikacijo, ki se je ne zavedamo, podiramo to, kar smo z desno ali pa obratno gradili. Lahko stokrat rečem učencu kot razredničarka, da verjamem van, da zaupam, da mu bo šlo, da sem mu na voljo. Če ga v situaciji, ko je neuspešen, potem zares ne podprem, mu ne pomagam analizirati njegovega neuspeha, mu pomagam, da enostavno ga odvrnem od njegovih razlag, ki grejo veliko krat v neko nekonstruktivno smer. Šola je brez veze, šola ni zame, loser sem, nikoli mi ne bo uspelo. Skratka, to je tisto, kar je ključno, če želimo socialno in čustveno učenje v šoli zares sistematično podpirati. In jaz trdim, da pravzaprav sodobna šola, ki je drugačna, kot je bila šola pred desetletji, enostavno, če želi ostati hram učenosti, če želi ostati kontekst, kjer učenci pridobivajo neko znanje, ki ga tudi zares zmorejo osmisliti in ponotranjiti, mora pravzaprav razumeti, da je njena pomembna naloga tudi podpora tem socialnim čustvenim vidikom. Se to ni nič novega, ne nazadnje. To so vse cilji, ki so pravzaprav zapisani tudi v nekih in idejnih, kot je na primer Bela knjiga, ali pa pravnih osnovah našega šolskega sistema.
Ampak se mi zdi, da jih ne jemljemo tako resno
ne.
Kot ocene.
Drži, drži. Zdaj, zakaj je tako, je pravzaprav težko in kompleksno vprašanje, ki ga jaz ne bi želela poenostavljati. Tudi predno kakorkoli naprej sem kritična do socialnega in čustvenega učenja v naših šolah, bi rekla, da velik del učiteljev to počne. Velik del učiteljev se zaveda svoje pomembne vloge kot nekoga, ki pravzaprav ne uči samo matematike, slovenščine, angleščine, ampak uči, tako kot sem prej rekla, učenca tudi shajati s sabo in shajati z življenjem zelo raznoliki skupnosti, kar šola in razred je. Je pa res tako, kot ste rekli, ne? To so izidi, ki jih je zelo težko meriti, ki jih je zelo težko preverjati. In jaz bi si drznila trditi, da je en del razlogov, zakaj smo pravzaprav na ta vidik pri nas manj pozorni, tudi ta, da jih manj sistematično evalviramo, znanje preverjamo. Ne? Znanje preverjamo z ocenami, z nekimi eksternimi preizkusi znanja, kot je matura, pa ti nacionalni preizkusi v osnovni šoli, tudi razne mednarodne raziskave se osredotočajo pretežno na znanje. Zdaj ta zadnja PISA, ne, je pa vključila tudi nekatere mere socialnega in čustvenega delovanja šol in učencev in rezultati so bili za naš šolski prostor zelo, zelo pravzaprav slabi. Naši učenci so dobri v znanju, smo pa bili pravzaprav na repu te lestvice držav, ki so vključene v PISO na merah, ki kažejo pravzaprav neko, ne vem, zadovoljstvo z nekako zaupanje v učitelje, zauzetost, torej te bolj socialne čustvene vidike. No, tako da jaz mislim, da je to področje, ki bi moralo biti prioritetno področje odločevalcev in seveda tudi praktikov v pravzaprav. Ja.
Vi v teh nekognitivnih motivacijskih dejavnikih za učence, dijake predavate bodočim učiteljem?
Seveda tudi o kognitivnih, ja. Ne? Ampak ja, ker to so stvari, ki so izjemno prepletene v šolskem prostoru. Ja?
In kako pomembno se njim zdi to?
Ja, dobro vprašanje. Jaz predavam psihologom pa bodočim učiteljem. Bodočim učiteljem pravzaprav predavam zelo malo. Zato, ker je zelo malo en predmet. Ne? Zdaj, to je relativno, ne? Je to malo ali veliko in to tudi ni edini predmet, ki ga ti bodoči učitelji imajo z tega področja bolj psihološko-pedagoško-andragoških vsebin, didaktičnih, pa vendar si drznem trditi, da je naše izobraževanje učiteljev še vedno v veliki meri zasnovano na predpostavki, da je treba učitelja pretežno opremiti s predmetnim znanjem, potem pa še en dodatek teh pedagoško-psihološko-didaktičnih predmetov zraven, ampak tega je zelo malo. Tega je malo in tudi poučuje se veliko krat ne na način, ki bi pravzaprav bodoče učitelje zares pripravljal na to, kar jih v šoli čaka. Predmetno znanje seveda je pomembno, ampak to ni tisto ključno, kar oziroma to je osnova, jasno. Ne? Tisto, kar pa učitelj potem, učitelj angleščine, učitelj matematike, učitelj slovenščine zares potrebuje, ko vstopi v razred, so pa ene čist druge kompetence, kompetence vodenja razreda, kompetence ustreznega komuniciranja, dajanja povratnih informacij, nekako ustreznega moderiranja vrstniške skupnosti. In tukaj jaz še vedno veliko krat slišim tudi od študentov, ampak se potem o tem veliko pogovarjamo, pa poskušamo to prepričanje spreminjati, eno tako tezo, da dober učitelj se rodi. Kar je zelo nevarna teza, zelo, zelo nevarna. Namreč, jaz bi si drznila trditi, da to ne drži, da dobro delo na področju odnosov, poučevanja ni nekaj, kar je neka fiksna značilnost, ki jo imaš ali je nimaš. To je drža. To je drža, ki se je je mogoče priučiti, ki je pravzaprav, to je drža, za katero se mi zdi, da če se odločiš za učiteljski poklic, se odločiš tudi za to, da se boš stalno učil o sebi in drugih. Ja? Torej, to je drža, ki zahteva stalno raziskovanje lastne prakse, Tudi odnosne kompetence niso nekaj, kar je enkrat za vselej. Našo zmožnost razumevanja perspektive drugega moramo stalno osveževati, stalno nekako si prizadevati za to, da to kompetenco urimo. In jaz moram reči, da ko ste prej vprašali, kako je s tem pri študentih, jaz jih res učim pedagoško psihologijo. In tisto, kar se mi zdi ključno, da pravzaprav, oziroma to jemljem kot res veliko zavezo, zato ker jih učim stvari, ki jih potem nekako se mi zdi, da moram kot učiteljica tudi sama modelirati v svojem vedenju. Seveda mi uspeva včasih bolje, včasih slabše, ampak mislim, da je tisto ključno, kar pa jim lahko dam in kjer se res trudim, pokazati, da se tudi jaz kot učiteljica stalno učim. Da se jaz kot učiteljica učim od njih in tega me je korona leto zelo naučilo. Sistematično prositi za povratno informacijo od njih. Kako lahko jaz bolje podprem njihovo učenje. Ker v predavalnici se ti zdi, da veš, ker jih vidiš, pa včasih tudi ne veš, včasih napačno presodiš. Nadaljavo je bilo pa zdaj nujno prositi za povratno informacijo, kaj vam je bilo pri delu v skupinah ok, kaj je podprlo vaše učenje, kaj vas je zmotlo, kaj je bil vaš zadržek, kaj razumete, česa ne razumete, skratka, to se mi zdi izjemno pomembno, da se učitelj zaveda, da ni samo on tisti, ki daje povratne informacije, to je tudi zelo pomembno, ampak da jih od svojih učencev stalno išče.
Ja, to sem vas hotela vprašati v zvezi z zadnjima dvema šolskima letoma, ki sta bila zaznamovani z zaprtjem. In a je bilo lažje učiti, zato ker pač ni bilo treba misliti na vse to, na vse te nekognitivne dejavnike učenja, o katerih ste zdaj govorili, ker pač je bil samo en kanal, ekran in je bilo najbrž pomembno samo to, da učenci pridobijo znanje oziroma da jim profesori, učitelji dajo znanje. Je bilo lažje učiti, ker ste se skoncentrirali samo na to.
Pa se nismo skoncentrirali samo na to. Če bi se res skoncentrirali samo na to, bi bilo najbrž res lažje, sploh v visokošolskem prostoru. Ampak če bi se skoncentrirali samo na to, bi učence in študente zelo hitro zgubili. In sej tudi ne glede na to, kako smo se trudili in poskušali vzpostavljati in ohranjati odnos nadaljavo, podpreti na različne vidike z raznolikimi nalogami, avtentičnimi oblikami preverjanja, pravzaprav to njihovo zmožnost, da ostanejo nekako pripeti na učenje, ne, ker nadaljavo si lahko zelo hitro odklopiš. Ne. Se to tudi, se mi zdi, da vsakdo, ki poskuša pogledati nek izobraževalni filmček, tudi odrasla oseba zelo hitro vidi, kako pozornost zelo, zelo, zelo hitro skrene nekam drugam in nadaljavo ohranjati študente, učence v odnosu je izjemno težko. In se mi zdi, da če tega nismo počeli, smo na koncu se ti lahko zgodi, da govoriš sam sebi. Torej, če želiš zares biti učitelj, ki uči, potem ni šlo na ta način.
Ja, ampak tudi to pomanjkanje interakcije med vrstniki, med učenci, dijaki, študenti, ne le med profesori in študenti oziroma učitelji in učenci, ko so bile šole zaprte, ima najbrž tudi kakšne učinke.
Zagotovo. Jasno, vrstniki so pravzaprav že za majhne otroke. Ne? Že v vrtcu so bili otroci v stiski in so pogrešali prijatelje. Potem kasneje pa pravzaprav vrstniki za zadovoljevanje nekih razvojnih potreb otrok in mladostnikov so vse pomembnejši. In to zaprtje je pravzaprav nas dalo v eno situacijo, ko naj bi vse otrokove in mladostnikove razvojne potrebe zadovoljevala družina ali pa neki stiki prek zaslonov. In v tem smislu Jaz mislim, da smo otroke in mladostnike zelo, zelo prikrajšali in se so tudi poročali o tem. To je tisto, kar so najbolj pogrešali.
To je tisto, kar je vplivalo na njihovo počutje, duševno zdravje.
Absolutno, tudi to. Tudi na njihovo motivacijo za učenje. Sej, glejte, če vprašate otroke, mladostnike, zakaj radi hodijo v šolo ali pa zakaj ne hodijo radi v šolo, velika večina bo v odgovoru omenila vrstnike. Šola je prostor, kjer smo pravzaprav, kjer je fajn ali pa ni fajn, pretežno zaradi odnosov, ki jih tam vzpostavljamo. In ti odnosi so eno tako lepilo ali pa nekaj, kar nas odvrača. Žal, včasih tudi, ne? Ampak tudi en pomemben motivacijski vidik, ki lahko podpre učenje. In če tega ni, je učenje res samo neko dajanje navodil, neko reševanje nalog, potem, glejte, učenje je vedno izstop iz območja udobja. In ta korak iz območja udobja naredimo, kadar nas nekdo to nežno prisili. In šola je, pa jemljite prosim ta prisili v navednicah, ne? Šola je kontekst, ki lahko učenca, ki je pri pouku nekako, enostavno si tam spremljaš pouk. Ne?
Ni motečih dejavnikov.
Učitelj je tisti, ki pravzaprav stalno pred učenca postavlja neke zahteve, to je obvezno, to moraš. Razumem, da je težko, ne? Tudi ta vidik podpore je zelo pomemben, ne? Ampak v nadaljavo je izjemno težko vzpostavljati en tak odnos, to držo, ki jo tuja literatura označuje z izrazom warm demander, torej topel zahtevnež. Dober učitelj pravzaprav mora združevati dve pomembni dimenziji vedenja, ki jo veliko krat v šolskem prostoru razumemo kot izključujoči se, pa nista. Ne? Torej, biti podporen, empatičen, razumeti, da je učenje pravzaprav lahko za nekatere učence zelo težko in tudi zelo tvegano in pa hkrati vendarle zahtevati. Razumem, da ti je težko, razumem, da se tega običajno ne rečemo, ne? Ampak veliko krat je strah pred neuspehom. Torej, razumem, da se bojiš neuspeha, ampak poskusi. Ne? Torej, nekako učitelj je tisti, ki učence vedno tako malenkost nežno porine v en prepad. In zelo pomembno je, da mu potem nekateri učenci vzletijo in so uspešni, nekateri padejo in se potolčejo. Nič hudega ni, če kdaj padejo in se potolčejo, če jim pri tem nastavimo blazino. Torej, to je to, kar sem prej rekla. Ne? Če jim pomagamo neuspeh analizirati, če jim pomagamo načrtovati korake, kako bodo naslednjič uspešnejši in če ocenimo, da je to potrebno, tudi do neke mere prilagodimo cilje. Ker od učencev zahtevati stvari, ki jih še ne zmorejo, je izrazito nefunkcionalno. Torej, nagrajevati in kaznovati vedenja ali dejansko neka socialna ali pa učna vedenja, ki jih učenec še ne zmore, vodi v naučeno nemoč. Če jaz v šoli dobivam pravzaprav stalno povratno informacijo, da ne glede na to, kako se trudim, nisem uspešna, bom slejko prej dvignila roke pa rekla, rekla, se tega ne rečemo, to je nekaj, kar poteka v procesu implicitnega učenja, neozaveščeno, ampak tak učenec izkusi, doživi, da šola ni prostor, kjer je lahko uspešen. In ta naučena nemoč je nekaj, kar učencem ne piše na čelu. Torej, učencu v 6., 7. razredu, ko pride pravzaprav k pouku angleščine, matematike, geografije, že z neko izobraževalno zgodovino, ne piše na čelu. Občutek imam, da meni v šoli tako ne bo uspelo, ampak se ta njegova naučena nemoč kaže v neki drži, ki učiteljem veliko krat sporoča, da temu učencu ni mar za šolo, da je len, da se ne želi potruditi in veliko krat je v ozadju takšnega vedenja pravzaprav ena taka zgodnja izkušnja, da ne glede na to, kako sem se trudila, ni bilo dovolj dobro.
Je to nadaljavo najbrž težje prepoznati?
Absolutno je težje
prepoznati. In tudi sanirati?
Absolutno. In glejte, nadaljavo, to učenje nadaljavo je ponujalo ogromno priložnosti učencem, zato da enostavno niso izstopili iz območja udobja. če jaz lahko čisto v redu shajam, če učiteljici pošiljam rešene naloge, ki sem jih prepisala od sošolke, bom to seveda počela. Kdo pa ne bi? To se mi zdi, tukaj izrazito se mi zdi pomembno, da zmoremo razumeti, da tudi odrasli se vedemo tako. Ja? Od otroka pričakovati, da bo, če ima na izbiro, a bo počel nekaj, kar mu je neprijetno in težko, ali bo pa tukaj poiskal bližnico, je jasno, da bo poiskal bližnico.
To se pravi, lažje se je bilo izmuzniti.
Lažje se je bilo izmuzniti učenju in za učitelja je bilo težje ustrajati v tej drži toplega zahtevneža, warm demanderja. In jaz razumem, da so potem učitelji velikokrat, učitelji nekateri, velika večina učiteljev bi si drznila trditi, se je pravzaprav zelo trudila. In jaz tudi razumem njihovo stisko in razočaranje, ko pravzaprav so se vrnili v šole, pa se je pokazalo, da učenci le niso tako zelo zares sledili pouku, kot se je morda zdelo. Učitelji so bili stalno na razpolago, bili so pripravljeni dodatno razložiti. Ampak kateri učenec, otrok, mladostnik, pa tudi odrasli, je pa tako zelo samoreguliran, da bo iskal dodatno razlago, ko nečesa ne razume, če pa je lažje, če prepiše nalogo od sošolke ali pa ne vem, odkodrkoli že pač. Ne?
Ja, tukaj je bilo najbrž pričakovati, da bi uskočili starši, ki pa tudi nismo vedeli, kako naj ravnamo, ali je bolje, da otroke nadzorujemo nadaljavo iz službe, ali naj jih prepustimo samim sebi, zato ker pač šola je prostor, kjer se naučijo, kako bodo potem shajali v družbi in naj zaplavajo.
Ja, to, ta odločitev je bila, si predstavljam, oziroma ja, sem tudi sama to izkusila, no? Za starše pravzaprav zelo težka, koliko spet, potem ko smo mogoče nekoliko starejše otroke, ker pri majhnih sploh ni bilo ne, prvi, drugi razred, enostavno ni šlo brez podpore staršev. Pri tistih malo večjih je pa pravzaprav bilo zelo težko presoditi, koliko potem, ko smo otroke že navadili na to, da je šola njihova stvar, se zdaj spet vključevati, koliko so starši sploh imeli možnosti, virov, svojih osebnih virov, torej časa, znanja, da so se lahko vključevali. In tukaj so bili učenci v zelo neenakem položaju. Izjemno so se te razlike med možnostmi, ki so jih imeli, povečale. Tako da, ja.
Ja, pa tudi, če pogledamo zasedenost zmogljivosti potem otroške mladostniške psihiatrije, je nekako se upadala z dolgotrajnim zaprtjem.
Ja.
Oglašali ste se nekateri strokovnjaki, ali lahko rečemo, da je bilo zaprtje vzrok za poslabšanje duševnega zdravja mladih oziroma ali lahko rečemo, da to pa nikakor ni bil vzrok?
Jaz ne bi uporabljala besede vzrok. Beseda vzrok je v znanosti zelo težka beseda, ki jo uporabljamo samo, če res lahko dokažemo, da je nekaj vzročno povezano, da je nekaj neposredno povzročilo nekaj drugega. Pravzaprav na področju duševnega zdravja govorimo o dejavnikih tveganja in varovalnih dejavnikih in niti ni tako zelo pomembno se ukvarjati s tem, ali je bilo zaprtje vzrok ali ni bilo vzrok, zagotovo je bilo velik dejavnik tveganja, ker je prineslo v to, v življenje otrok, mladostnikov in družin toliko dodatnih stresorjev, da je zagotovo bilo dodaten povod. O tem sploh ni dvoma. Zdaj veliko se je polemiziralo o tem, ali je lahko to, ali so lahko ti stresori, ki jih je prineslo življenje, zaprtje šol, pravzaprav bili povod za duševne stiske pri otrocih in mladostnikih, ki predtem niso imeli težav. Seveda je lahko bilo, jasno. Pri nekaterih otrocih in mladostnikih so se ti stresori tako zelo, pravzaprav jih je bilo tako zelo veliko, nekaj na ravni okolja, nekaj pa tudi otroci so različni, ne? Različno se odzivamo na neke stresne situacije. In ja, seveda so bili v stiski tudi otroci, ki predtem niso imeli težav. Jaz sem pravzaprav te teze o tem, kako imajo težave tisti, ki so že prej bili problematični, razumela predvsem kot en diskurs, ki sporoča, da je duševno zdravje stvar posameznika in da okolje s tem nima ničesar, kar je izjemno nevaren diskurs, ker je pa za odločevalce, recimo temu, najlažji, zato ker odvezuje odgovornosti, ampak zanemariti ta vidik socialnega okolja v varovanju duševnega zdravja je izrazito redukcionistično in jaz moram reči, da sem bila na ta vidik še toliko bolj pozorna, ker se ukvarjam raziskovalno pretežno z medvrstniškim nasiljem. To je pojav, ki se ga je dolgo razlagalo z nekimi značilnostmi, individualnimi značilnostmi tistih, ki so žrtve in tistih, ki so nasilneži. Eni so taki in taki in drugi so taki in taki. In še zdaj veliko mitov o tem v šolskem prostoru pravzaprav ostaja, čeprav že 20 let sodobne raziskave kažejo, da je socialni kontekst tisti, ki lahko pravzaprav ustvari zelo rodovitna tla za medvrstniško nasilje ali pa ga zelo učinkovito preprečuje. Torej, šolska kultura, vrstniška kultura, ravnanja učiteljev v takih situacijah so tista, ki medvrstniško nasilje najbolje preprečujejo. Medvrstniško nasilje, a lahko zdaj o medvrstniškem nasilju govorim?
Lahko, lahko.
Okay,
Imam tudi provokativno vprašanje
odlično,
na to temo.
Prav. Medvrstniško nasilje se običajno dogaja pravzaprav, to je socialno-dinamski proces. In pripisovati nasilno vedenje nekim, kaj pa vem, veliko krat rečemo, to so tisti, ki prihajajo z problematičnih družin, ne, izvajalci nasilja, to načeloma ne drži. Ne. Učenci, ki izvajajo medvrstniško nasilje, se morda še najbolj v nekih individualnih značilnostih od ostalih razlikujejo v tem, da imajo veliko potrebo pomoči in priljubljenosti. In medvrstniško nasilje je veliko krat orodje za višanje rejtinga. Ja? Dogaja se pred celotno skupino in od tega, kako se skupina in učitelji na takšna vedenja odzove, je pravzaprav odvisno v veliki meri, koliko se bo zadeva stopnjevala. Žrtve medvrstniškega nasilja običajno niso učenci, ki so, ne vem, po osebnostnih značilnostih bistveno drugačni. Tisto, kar je ključno, je, da odstopajo od nekih nepisanih vrstniških norm. Tuja literatura uporablja za opis tipičnega učenca, ki je žrtev medvrstniškega nasilja, izraz least fitting classmate. Torej, to so učenci, ki odstopajo od nekih norm vrstniške skupine, lahko so ti razlogi za odstopanje, so lahko za zvočehe ene odrasle osebe zelo banalni, drug dialekt, prihajam z ene druge šole, drugačen stil oblačenja imam, neka drugačna oziroma nevečinska pripisana ali dejanska spolna usmerjenost. Skratka, gre za to, da je to učenec, ki je manj vključen v vrstniško skupino. In opazovalci so potem tisti, ki v veliki meri določajo, kako bodo zadeve šle naprej. Socialna dinamika tukaj je pa pač, skupine se vedejo drugače, kot se vedejo posamezniki. In pustiti učence, da to socialno dinamiko peljajo po svoje, je pogubno. Ker se ta socialna dinamika običajno odpelje v smer sprejemanja oziroma tega, da se nasilje krepi. Opazovalci običajno, zdaj, večina učencev, čisto njihova privatna stališča do medvrstniškega nasilja so seveda negativna, odklonilna. Večina učencev ve, da medvrstniško nasilje ni ok.
Tisto, kar imajo ozaveščeno.
Tako,
torej.
Tako. Ja.
Ampak v situaciji, ko se ena taka, en tak dogodek zgodi, recimo v obdobju zgodnjega mladostništva, da vas si predstavljati višje razrede osnovne šole, ko se en tak dogodek zgodi, to je obdobje, ko si vsi želijo biti sprejeti pa priljubljeni. Ne? In običajno je tisti, ki lahko najbolj neko skupino povede v to dinamiko medvrstniškega nasilja, je priljubljen izvajalec nasilja. Ja, in če je izvajalec nasilja nekdo, ki je dokaj visoko v neki nepisani razredni hierarhiji, bo zelo težko javno izraziti svoje neodobravanje. Tukaj prihajajo potem do izraza vsi ti socialno-psihološki pojavi učinek opazovalcev, ne? Ker nas je veliko, si vsak misli, zakaj ravno jaz. In ker nihče ne ukrepa, daje to pravzaprav vsem povratno informacijo, da drugi nasilje odobravajo.
To je pravzaprav podobno kot v družbi, ja. Kjer označimo, kaj je neprimerno in potem se kot čreda vsi tako, spravimo tako, na ljudi, tako, ki ne tako. Ustrezajo. To je zdaj tisto provokativno vprašanje, ki vam ga bom zastavila. Smo se z zaprtjem šol znebili medvrstniškega nasilja.
Ah, ja. Seveda ne. Je pa res, seveda se ga nismo znebili. Ne? En del nasilja je šel na splet. Pa, ko so se otroci vrnili v šole, pravzaprav so prišli, zdaj bom rekla, čist po domače nazaj, še bolj razštelani. Torej, takrat je bil ta vidik, je bila vloga šole, vloga učiteljev pri moderiranju nekih vrstniških skupnosti še toliko bolj pomembna. Enostavno medvrstniško nasilje najbolje preprečujemo ravno s tem, da učence učimo shajati drug z drugim na način, ki je spoštljiv. Ne, da zahtevamo od njih prijateljstva ali pa neka, ne vem, pozitivna čustva, ker jasno, glede, razred je izjemno raznolika skupina. Ne? Jasno, da prihaja do napetosti, jasno, da si nismo vsi všeč, jasno, da se pojavljajo tudi zelo močna, neprijetna čustva. In v tem obdobju šolanja nadaljavo enostavno so zadeve bile precej prepuščene, še bolj so bile izven nadzora odraslih, ker so potekale preko spleta in potem so se otroci vrnili v šolo. Mnogo manj vešči shajanja s to raznolikostjo, kar je velik dejavnik tveganja potem za medvrstniško nasilje. In zdaj raziskav nekih, ki bi ugotavljale, kaj se je zgodilo torej na tem področju, ko so se šole ponovno odprle, mislim, da prav veliko še ni, ampak jaz bi si drznila trditi, teoretično bi se dalo razložiti, da je bilo v tem obdobju medvrstniškega nasilja več, to bi bila moja teza, ko so se ponovno vrnili nazaj. Enostavno bolj so bili nepripravljeni na skupno sobivanje. Priložnosti za konflikte je bilo več, ker niso bili vajeni.
In ni bilo tega treninga, ki se ves
čas
dogaja.
Bilo tega treninga, tako je.
Študente imamo že za odrasle.
Ah, ja.
Spomladi ste povedali, da ste tudi sami opazili, ja. Da se sicer zreli in proaktivni študenti težko spoprijemajo s težavami. Ja. Da ta opažanja je potrdila tudi raziskava NIJZ, ki je bila objavljena decembra lani, v kateri je 90% študentov pri sebi opažalo motnje razpoloženja, znake depresije, obupa, anksioznosti. Kar četrtina jih je razmišljala o samomoru, zaprtje pa je potem še trajalo in trajalo, ne?
Ja, tako je. Pravzaprav zaprtje je še kar trajalo. Ta raziskava na IJZ je bila izvedena ne decembra, kot ste rekli. Jaz moram reči, da sem začela zares opažati, pa se veste, nadaljavo je te stvari nekoliko težje opaziti, tudi če se z študenti pogovarjaš, tudi če jih povprašaš, kako so. Tukaj so pravzaprav IKT orodja na nek način zelo omogočala izmenjavo informacij na način, ki je anonimen. Tako da se je dalo študente pravzaprav, se jih je dalo nekako potipati tudi njihovo psihosocialno stanje.
Pripraviti do tega, da so tako, odgovarjali
pošteno. Da so
pošteno.
Povedali, ja. Tako, ja. Jaz sem začela opažati to apatijo v letnem semestru. Zimski semester je še šlo, potem ko je pa vse bolj kazalo, da bo zadeva dolgotrajna, da ne bo to stvar enega meseca, dveh, treh mesecev, pa enostavno so poročali, da jim je zelo, zelo težko. Treba je vedeti, da ne samo to, da je študentom umankal ta vidik za njih izjemno pomembnih socialnih interakcij, do katerih, mislim, ki jih pač seveda so pomemben vidik študija, ne, se to vsi vemo, tudi izjemno naporno, študij načeloma je naporna stvar in oni so preživljali tudi po 12 ur za računalnikom dnevno. Ne? In enostavno poročali so, da je zelo, zelo težko, da ne zmorejo več. Se mi zdi, da zelo se kaže tukaj, ne, na študente smo kar malo pozabili lani. Pozabljamo, da je tudi v tem obdobju, pravzaprav tudi študij je formativna izkušnja. Tudi na fakulteti, ne, tudi na fakulteti pravzaprav učenje ni samo predajanje nekega znanja, ampak se veliko učimo skozi interakcije, skozi opazovanje drugih, po principih tudi implicitnega učenja. In študenti so, moram reči, da jaz bi si drznila trditi, da so bili lani ena izmed najbolj prizadetih skupin, kako bo letos, ne vemo.
Prav zato tudi, ker jih imamo za odrasle in nas ne skrbi toliko zanje in tudi zato najbrž, ker se osamosvajajo od tako družine, grejo na svoje počasi skozi proces študija. Nekateri so se morali na silo vrniti v družine, ko so se med tem že skoraj osamosvojili.
Tako. Študenti so bili grobo frustrirani v doseganju nekih nujnih razvojnih nalog. Vrnili so se nazaj nekateri, ne? Nekateri so pravzaprav zelo, se mi zdi, zelo raznolika skupina so študenti, nekateri so pravzaprav že bili do te mere osamosvojeni, da je bila za njih ta vrnitev v družine še toliko težja. Zgubili so možnost študentskega dela, vrnili so se nazaj v svojo otroško sobo, ki so jo po možnosti še delili z mlajšimi brati ali sestrami. In v tem smislu je bila za njih ta izkušnja izrazito stresna. Se mi zdi, da smo začeli lansko študijsko leto, oziroma začeli smo ga v živo, ne? Potem smo šli nadaljavo. In dolgo časa se študenti niso oglašali zato, ker so imeli občutek, da so oni tisti, ki najlažje potrpijo. Ker so vedeli, da je učenje nadaljavo za učence na nižjih ravneh izobraževanja še mnogo težje. In se jim je zdelo, da je to pač njihov doprinos. Zelo velik je bil ta njihov doprinos, bi rekla. Se mi zdi, da se podcenjuje se dejstvo, da so študenti, težavnost tega, da so študenti pravzaprav lani v celoti študij končali nadaljavo.
In če bi recimo še razumeli, da smo to podcenjevali lani, zdaj, ko so prišli rezultati raznih raziskav, pa si lahko predstavljamo, da so mladi lahko v takšni stiski. Lahko upamo, da bodo te izsledke odločevalci vključili v razmislek v procesu odločanja o morebitnih ponovnih zaprtjih.
Zelo močno upamo. Jaz si zelo močno želim verjeti, obljubam, da se bodo izobraževalne ustanove letos zapirale
zadnje,
samo če bo res potrebno.
In odpirale pred trgovskimi centri.
Tako. Jaz ne problematiziram zaprti za kratek čas. Prav, če sklenemo tako, kot je bilo lani aprila, da moramo za 14 dni vse zapreti, je to tudi en razumljiv razlog. Ne? Ampak mislim, da je bila težava, da so se vse te stiske nakopičile lani ravno zato, ker je bilo to zaprtje na vseh ravneh izobraževanja izrazito predolgo. In mladostniki, srednješolci recimo, ne, so se jasno, da takrat, ko so se osnovne šole začele odpirati, srednje pa še ne, enostavno družili so se v nakupovalnih središčih. Jaz sem prepričana, da je v šoli možno zadeve nekako izvesti mnogo bolj varno.
Se vam zdijo sodobni študentje, dijaki, drugačni kot tisti pred 30 leti? So manj uporniški, se manj borijo za svoje pravice?
Ja, na takšna vprašanja je vedno nehvaležno odgovarjati, ker ti razlike med generacijami so ena taka tema, kjer tudi ni nekega konsenza v stroki, ali so dejanske, ali so navidezne. Ampak, če govorimo o družbeni angažiranosti mladih, pa na srečo pravzaprav celo imamo podatke. Kolegi, ki izvajajo pravzaprav že eno daljše obdobje to raziskavo Mladina, so letos poročali o tem, da se mladi sicer za politiko ne zanimajo, da pa se njihova družbena angažiranost v primerjavi s preteklimi leti, zdaj ne govoriva, vi ste vprašali pred 30 leti, ne, o tem bi težko sodili, ampak v primerjavi z preteklimi obdobji merjenja se pa malenkost ta družbena angažiranost mladih povečuje.
Na podlagi raziskav nam je nekako jasno, da so otroci nazadovali pri gibalni razvitosti. Decembrska raziskava NIJZ, o kateri sva že rekle besedo ali dve, je postregla s podatki, da so mladostniki res v stiski. Obe potrjujeta tudi opažanja učiteljev, tistih, ki delate z mladimi. Kaj pa resna evalvacija celotnega obdobja zaprtja? Se je kdo lotil? So že rezultati?
Kolikor sem jaz seznanjena, bodo prvi rezultati nacionalne študije naj bi bili zunaj v kratkem. Več pa ne vem. Bila je razpisana evalvacijska študija. Tako da pričakujemo rezultate.
Če se vrneva proti koncu, k učitelju, kdaj je učitelj uspešen? Ko imajo njegovi učenci dobre ocene ali takrat, ko se radi učijo? Ali se to obvezno pojavlja skupaj?
To je odlično vprašanje. Žal je naš sistem tak, da učitelje pravzaprav veliko krat vrednoti glede na rezultate njihovih učencev, kar je krivično in zelo slab kompas.
Tudi šole se tako rangirajo.
Ja, vse se nekako, nihče ne reče, da je to prav, ampak se. In to je tudi čist metodološko gledano, izrazito neustrezno, ker šole seveda pri učencih, ki so manj zavzeti, manj uspešni, manj motivirani, je pravzaprav potrebne mnogo več dodane vrednosti učitelja, da jih pripelje do nekih, recimo temu, če gledamo na ravni populacije, povprečnih dosežkov. Medtem ko nekateri učenci so, mislim, pri nekem učencu, ki je vedoželjen, ki je motiviran, ki pravzaprav ima nekako te vzorce ustreznega učnega vedenja že zelo dobro vzpostavljene, niti ni potrebno tako veliko za to, da je izjemno uspešen in dosega dosežke na tekmovanjih. Jaz bi si drznila trditi, da je pomembno, pravzaprav, če želimo, torej dosežki so pomembni, dosežki niso nepomembna stvar, ne, jaz govorim o socialnem in čustvenem učenju, pa to morda daje vtis, kot da mislim, da bi se morali v šolah samo reševanja konflikta učiti, daleč od tega. Ne. Oboje je pomembno in kot sem že rekla, primerna zahtevnost je nekaj, kar je naloga šole. Ne? Učenje poteka v šoli ravno zaradi te nežne prisile, da je nekaj treba. Ampak izjemno pomembna je tukaj, izjemno pomemben je ta podporni vidik. Razumeti, da je učenje za nekatere učence zelo težko. Razumeti, da so razlogi, zakaj nekdo ta hip ne deluje tako, kot mi od njega pričakujemo, zelo raznoliki. Razumeti, da ni nič narobe, če nekdo nečesa še ne zna, da ni potrebno, da vsi dosegajo, torej da od vseh pričakujemo enako. Tukaj se mi zdi, da imamo še veliko manevrskega prostora.
Torej to gre z roko v roki pravzaprav.
Absolutno gre z
Ampak
roko
Ampak je pa lažje meriti uspehe. Ne?
Lažje učne. Je meriti učne uspehe.
Na pomembnost tistega dela šole, ki ni golo poučevanje in učenje, pogosto pozabljamo najbrž tudi starši in zahtevamo od otrok rezultate.
Ja,
a ne?
Ja. Hvala za to vprašanje. Tega se še nismo dotaknili. Dejansko je tisto, kar je za razvoj otrok in mladostnikov lahko izjemno škodljivo, je pogojna opora. Sprejemam te, dokler si uspešen. To odrekanje odnosa, ko otroku nekaj ne gre, bodi si na učnem, bodi si na vedenskem področju, je lahko izjemno izkušnja, ki zelo rani. Tega običajno ne počnemo namerno. Običajno to počnemo z dobrimi nameni. Pridi, ko se boš lepše obnašal, ne vem, to popravi. Ampak učenci, otroci nas najbolj potrebujejo, ko jim ne gre. In takrat je ključno, da vstopamo z njimi v odnos, čeprav je takrat težko, ker niso vedno najbolj prijetni. Ampak običajno ravno učenci, ki nas najbolj potrebujejo, to kažejo na načine, ki so, s katerimi ni lahko shajati. No? In zato se mi zdi ta kompetenca, ne, delati na tem, da zmorem podpreti nekoga, tudi kadar mi je težko z njim, tudi kadar mi gre na živce, tudi kadar sem jezna na njega, pa da vendarle zmorem ohranjati odnos, to je tista ključna kompetenca, na kateri se mi zdi, da bi morali starši in učitelji delati. In to je to, kar sem prej rekla, dober učitelj se ne rodi. To je kompetenca, ki jo je pravzaprav stalno pomembno ohranjati svežo.
Upam, da s takimi pogovori poskrbimo za to, da to vse vsi skupaj ozaveščamo. Doktorica Katja Košir, hvala, ker nam pri tem pomagate in hvala, ker ste bili gostje intervjuja na prvem.
Hvala za povabilo in uspešen začetek šolskega leta vsem otrokom, staršem, učiteljem.
Intervju.